Un mēs jau parasti Olimpiskajā komitejā uzzinām par to, ka kaut kas tāds notiek tikai no sporta veidu federācijām.
Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Aldons Vrubļevskis stāsta, ka ziņu par Nakoņečnija vēlmi kļūt par Latvijas pilsoni uzzinājis no Modernās piecciņas federācijas. Ukrainas Modernās piecciņas federācija deva zaļo gaismu Ruslana startam zem Latvijas karoga, bet tagad vēl jāgaida šāds pat akcepts no Ukrainas Olimpiskās komitejas.
Mēs no Olimpiskās komitejas puses ne veicinām, ne ierosinām šādas lietas, bet mēs arī netraucējam un neliekam šķēršļus. Viņš iet savu ceļu, bet var teikt, Olimpiskās komitejas loma ir minimāla visā šajā periodā.
Nakoņečnijas un pašmāja Modernās piecciņas federācija kopā virzīja viņu tuvāk Latvijas pilsonības iegūšanai. Tiesa Ruslanam uzreiz esot pateikts, ka prioritāte būšot viņš kā lojāls pilsonis Latvijas valstī un tikai tad kā sportists. Stāsta Modernās piecciņas federācijas prezidents Jānis Liepiņš.
Pagājušā gada vasaras sākumā, kad Ruslans vēl startēja aiz Ukrainas, viņš izteica vēlēšanos mūsu vecākajam trenerim Mihailam Jefremenko, kas arī ir bijušais Ukrainas pilsonis un šobrīd jau vairāk kā 10 gadus ir Latvijas pilsonis. Mēs pateicām arī savus nosacījumus, ka primārais ir cilvēks, nevis atlēts. Mums ir savu nosacījumu lojāls Latvijas valstī un latviešu valodas zināšanas, uz ko viņš viennozīmīgi pateica, ka viņš ir gatavs viennozīmīgi dzīvojot Latvijā arī, apgūt ne tikai latviešu valodas zināšanas, bet arī strādāt Latvijā pēc tam.
Nakoņečnijam ir augstākā izglītība medicīnā, un ar to viņš arī plānojot saistīt savu nākotni Latvijā pēc sportista gaitu beigām. Pagājušajā ceturtdienā Saima vienbalsīgi piešķīra viņam pilsonību par īpašiem nopelniem. Tiesa, nopelni pagaidām ir tikai viena uzvara pasaules kausa posmā. 90. Gadu sākumā pilsonību piešķīra virknei krievu tautības hokejistu un futbolistu, lai pieaugušo izlases varētu sekmīgi sacensties starptautiski. Tomēr basketbolā pieredze ir rūgtāka amerikāņiem. Trojam Ostleram piešķirtā pilsonība 2000. Gadu sākumā nerezultējās palīdzībā izlasē un sekmīgā spēlē. Viņa interesēs arī nebija integrēties Latvijas sabiedrībā. Savukārt šogad par Latvijas pilsoni kļūšais Endrū Dāvids Šmits pēc savas iniciatīvas iegūl Latvijas pasi, jo viņa vecmāmiņa ir latvieti. Pēc tam viņš saņēma uzaicinājumu kandidēt par vietu Latvijas izlasē Eiropas čempionātā. Turpina Latvijas basketbola savienības ģenerālsekretārs Edgars Šneps.
Jā, tāda tendence ir arī basketbolā. Ir tikai viens naturalizētais spēlētājs var spēlēt attiecīgajā valstī. Nu, sāksim ar Šmita. Skaidrs, ka tas ir cilvēks, kas ir nu, latvietis pēc izcelsmes. Viņam vecā māte latvieti, viņš iegūst Latvijas pasi pats, neinteresējoties Latvijas basketbola savienībām, neprasot Latvijā nevienam palīdzību. Nu, mēs tā neesam apzināti meklējuši. Saka, nu, ir ar intensitāti viens, divas zvani sezonā no aģentiem par to, kad kaut kāda spēlētāja labprāt vēlētos Latvijas pilsonību. Nu, varbūt Latvijā populārākais tas pats Kērtis Miličs.
Tātad sportisti kādas konkrētas valsts pilsonību vēlas iegūt divu iemeslu dēļ, lai pārstāvētu savu etnisko dzimteni vai pārstāvētu valsti, kurā ir mazāka konkurence, bet lielākas iespējas startēt augstas raudzes turnīros. Daudzas valstis pērk šādus jaunos pilsoņus kā preci un tad komplektē savas izlases, kā piemēru var minēt Kataras handbola izlasi. Aldons Vrubļevskis gan izgaismo šāda soļa hēnas pusi.
Nē, es personīgi neatbalstu to kā politiku, labu sportistu pirkšanu no ārzemēm, lai arī veicina sporta veidu popularitāti, taču iespējams mazina vietējo treneru un jauniešu motivāciju.
Tiesa Nakoņečnī gadījumā rodas pārliecība, ka viņš par Latvijas pilsoni kļūs pareizo mēķu vadīts. Viņa dzimtenē plosās karš, šeit viņš var uzlabot savas profesionālās kvalitātes, integrēties sabiedrībā un arī sasniegt savus sportiskos mērķus. Telefona intervijā Rīga TV 24 raidījumam Sports 24 Ruslans iepriekš teikto apstiprināja arī latviešu valodā.
Esmu ļoti laimīgs pārstāvēt Latviju starptautiskā sporta arēnā kā Latvijas pilsonis. Es mācu latviešu valodu katru dienu, godīgi sākot, man tās grūti padojās, bet esmu pārliecināts, ka iemācīšu to, es uzskatu, ka man ir jaurinā brīvi valsts valodā.
Sekosim līdzi, vai Nakoņečnijs piepildīs savu olimpisko sapni un Rio spēlēs nākamgad pārstāvēs Latviju. Savukārt komandu sporta veidos pašmāju zemē šāda prakse noteikti nav pareizākais ceļš, ko izvēlēties. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.